Voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዓወቱሉ ሽልማት ጸገም አፍሪካውያን አፍሪካዊ መፍትሒ ክግበረሉ ከምዚ ኽእል ዘረጋገጸ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳፋቂ መሃማት ተዛሪቦም። ሙሳፋቂ ነዚ ዝተዛረቡ ብምኽንያት ኖበል ሽልማት ሓጐሱ ንምግላጽ ሚኒስትር ሰላም ኣብ ዘዳለውዎ ስነ ስርዓት እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽዓስል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ጎደናታት መቐለ ዝዘዋወርሉ ዕለት ንኽመጽእ ጸልዩ ክብሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ 2019 ዓ.ም ሽልማት ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ናይ ሓጎስ መግለፂ ስነ ስርዓት ብሚኒስትር ሰላም ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን መደረ ዝገበሩ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ሽልማት እንኮል ላይ ነቲ ኣህጉር ዝተዋህበ እዩ ኢሎም
ዘ ዴይት ኦፍ ፍራይደይ ዘ 11 ኦፍ ኦክቶበር
ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኖቤል ሽልማት ዝተዓወቱሉ ዓርቢ ጥቅምቲ 11/2019 ዓ.ም ፈጺምና ዘይንርስዖ ዕለት እያ። ኮሚቴ ኖቤል ዝሃበኩም እዚ ዓብዪ ክብሪ ክቡር ሓወይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብምሉእ ኣፍሪቃ ዝኽብር እዩ።
እቲ ሽልማት ኣፍሪቃ ጐንፅታት ብሰላም ንምፍታሕ ዘለዋ ድልውነት ዘርእዩ ክብሉ ዝገለጹ ሙሳፋቂ እቲ ኣህጉር ጸገማታ ክትፈትሕ ከም እትኽእል ዘረጋግጽ ኢሎም
This award also proves as we have seen recently in Sudan.
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሱዳን ከም ዝረአናዮ እቲ ሽልማት ጸገማት እንተሃለዉ እኳ ኣብ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ንረብሓ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊ መፍትሒ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግጽ እዩ።
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውደ እውን ብወገነን እንኳዕ ኣሓጐሰና ኢለን።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደስ ኣሎት።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እንኳዕ ሓጎሰኩም። ኢትዮጵያውያን ኩሉና እንኳዕ ሓጎሰና። ሰብ ምኽባርን ክብሪ ዝግብኦን ብዝግባእ ከነኽብር ኣለና። ከምዚ ዓይነት ሽልማት ብቐሊሉ ክንሓልፉ ኣይንኽእልን ኢለን። ዓለምና ብትርከበሉ ዝተሓላለኸ ኩነታትን መጻኢ ኩነታት ንጹር ኣብ ዘይኮነሉን ግዜ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ብዙሕ ምምሕያሽ እንተገበረት እኳ ቀዳማይ ቦታ ኣብ ዘይተዋህበና ግዜ ተወላዲ እዛ ኣህጉር ብደረጃ ዓለም ዝተኸብረን ዝተወሰኑ ዝተሓዘአ ዝመስል ኣፍልጦ ምርካቦም ርእስና ከነቕንዕ ከም ሃገር ክንሕበን ንዝያዳ ኣፍልጦ ክንዳሎ ዝዕድመና እዩ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ ሽልማት ምርካቦም ንኩሉና ሓበን ኮይኖም ኣለዉ ኢለን።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህን እድል ከገጠማቸው ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ በመሆን ለኢትዮጵያን ከፍታ ለህዝባችን ክብር ለሁላችንም ደግሞ የኩራት ምንጭ ሆነዋል።
ኣብቲ እዋን ስነ ስርዓት ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ንምዕሳል ሰላም ኣበርክቶን ዝገበሩ ሰባት በብዓመቱ ሽልማት ምሃብ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ናይዚ ዓመት ዝተዓዋት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኖም ብምግላጽ ሸሊምዎም ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ኣገልግሎት ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝበሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ካርታ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሽልማት ሰንሰለት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ንናይ ቃልሲ ብጻዮም ለማ መገርሳ መሊሶም ሂቦም ኣለዉ።
በብዙ ችግር በብዙ ድህነት ኣብረወይ እንደነበሩ
ኣብ ብዙሕ ጸገም ድኽነት ሓቢሮምን እዩ ንዝነበሩ ኣሕዋተይ መሓዙተይ ንዕኦም ዘተሓባብሮም ዝነበረን መራሒ ዝነበረ ናይ ድኽነት ብጻየይን ሓወይን ለማ መገርሳ ወና ንክብሪ ብምዃን ነዚ ሽልማተይ ንኽሽልሞ ፍቕድለይ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመንፅር ዝተረኽበ ሰላም ንፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብእግሮም ክዘዋወሩ ዝኽእልሉ ግዜ ንኽመፅእ እውን ትምኒተ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ፕረዚዳንት ኢሳያስ ብምንገናኝበት ግዜ ሁሉ አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማቸዋል።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ እንራኸበሉ ግዜ ክዛረቡ ዝሰምዖም ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብ ጽርግያታት መቐለ ብእግሮም ክዛወሩ ይደልዩ እዮም። ኣደታት ኣቦታትን ትግራይ ጋሻ ክመጾም ከሎ ጻዕዳ ክዳን ለቢሶም ቆጽሊ ሒዞም ዕምበባ እናበተኑ ብፍቕሪ ምቕባል ይፈልጡሉ እዮም። نحنا نعجمنا يوم بريزيدنت إسايياس أب مقلب إقرو منا تقعزو مستزفتو هزبوم نايمر غابت أم نخعوات بسألوتكم كتحقوزونا هذا رابلكم
بريزيدنت إسياسة فوركي كابر دي سواب توستاخي ناب كللات تدوبو نام حاران انتخلو كوازا جيد ناب قربو أم كلل تقريقن أي كدون إزنك أدام منسر عبي زرواون مزفت سامي ويكال بوليتيكا ومخليات تتحاز مخانو نوصر ايكونا نسل ازي توسخ مبره زاد اللي يخبل اسكندر فريوكا بدي سابا حبيرو اللو